Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Borch nsemmilkom illum fid-dawra li qed nagħmlu mal-università li fiha qed indoq il-ħafna rikkezza li hawn ħammorru fuq il-Fakultà Teoloġija u il-dekan ġdid tal-Fakultà Teoloġija l-Professur Manuel Agius. Jien li nafu ħafna il-Father Agius meta konna s-seminarju flimkien, jien kont qablu ma' xiena
Kont sentej qabli, Joe.
Iktar Manuel, enti ma konċ fil-kursi.
Eżattament, erba snin qabli, però f'dawn iż-żmien kemm inna li qaddisna dejjem żammejna kuntatt.
Ekku.
U biberija.
Mela, il-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università. L-unet ejja nibdew mistoqsija forsi tinsema sempliċi, imma ta' min jiċċara. Meta ngħidu teoloġija, xi jiġifieri?
It-teoloġija hija riflessjoni tal-bniedem fuq il-bniedem stess, fuq l-aspirazzjoni tiegħu xi xtieq fil-ħajja tiegħu, bliema valuri jista' jgħix u r-relazzjoni tal-bniedem mal-Alla. Il-bniedem għandu bżonn ħafna affarijiet, attività kummerċjali, attività familjari, attività politika, però fuq kollox il-bniedem għandu ħafna aspirazzjonijiet fil-qalb tiegħu u mistoqsijiet fundamentali bħal pereżempju xi tfisser il-ħajja. Xi tfisser it-tbatija, xi tfisser Alla, jeżisti x'Alla. X'tip ta' valuri għandi bżonn biex jiena ngħix il-ħajja tiegħi fil-familja, fil-politika, fil-iżviluppi kbar li llum qegħdin naraw madwarna, fuq sma tax-xjenza, fl-ekoloġija. Jiġifieri dawn kollha it-teoloġija tipprova tirrifletti fuq l-attività tal-bniedem, fuq riflessjoni tal-bniedem, fuq x'inhu l-bniedem u r-relazzjoni tal-bniedem mal-Alla. Ġifieri t-teoloġija veru li fil-passat l-università bdiet bil-fakultà ta' teoloġija. Ħanejduha kif inhi.
Infatti kun ħasaqsi kien ma imposta il-fakultà teoloġija f'università.
Ħafna. Meta taru din mhux xi ħaġa f'Malta x'ngħidu iva dan mhux għax pajjiż kattoliku. Għandna l-fakultà ta' teoloġija l-Knisja influwenti allura xi ħaġa loġika li jkollok fakultà ta' teoloġija ġ'università. Meta qed jara l-pajjiżi kollha tal-Ewropa xi prominenza jagħtu l-istudju tal-bniedem u relazzjoni tal-bniedem mal-Alla u riflessjoni ta' kif għandu jgħix il-bniedem fil-ħajja tiegħu privata, soċjali, politika, ekonomika. U fl-osma kolla tal-ħajja.
Imma ħna, il-fakultà ta' teoloġija tagħna, il-fakultà ta' teoloġija kattolika.
Eżattament, però, sewwet qajjem dan il-punt, l-ewwel net, fil-bidu il-fakultà ta' teoloġija għal ħafna snin, sa ftit għexieren ta' snin ilu, kienet biss tforni u teduka lil dawk li għada pitada se riservu il-komunità Maltija fi saċerdozju.
Nixtieq inħallu ftit dal-ħalli min qed jgħu servizz. Ma aħna ba' niċċara iktar jiena.
It-teoloġija veru, aħna hija fakultà ġo pajjiż kattoliku u t-teoloġija hija fakultà wkoll li tgħallem it-teoloġija kattolika. Però ma jfissirx li l-fakultà u t-teoloġija kattolika ma tiddialogax ma' reliġjoni oħrajn fil-fatt wet mill-programmi li għandna fil-Fakultà ta' Teoloġija u konferenzi li organizzajna anke ma' istituzzjonijiet oħrajn u hemm interess kbir fil-fakultà hija li niddialogaw ma' reliġjonijiet oħrajn, pereżempju mal-Islam u mal-komunità ġudajka. Inta aħna nafu li Malta qiegħda fil-punt bejn dawn il-kulturi kollha li jdawru il-Mediterran fil-fatt wet mill-proġetti li nixtieq li nwettaq dawn il-ġranet, dawn il-xur, anke bħala dekan tal-fakultà, hija li nippromovi iżjed din l-idea tad-dialgu anke forsi jidher proġett ambizzjuż li jkollna forma ta' skola li ġġib flimkien teoloġi, ministri tar-reliġjon, issejħulux imam, rabbi, assis, presbiteran, jew inkella luteran u kattoliku li flimkien ikomplu jiddialoga għax hemm ħafna komuni. Ir-reliġjoni hija reliġjon il-reliġjonijiet għandhom jaqduna mhux jisseparaw. Però apparti minn dawn il-reliġjonijiet monoteistiċi, mbagħad ukoll il-teoloġija tiddialoga ukoll mal-kultura sekolari tal-lum, mal-filosofija tal-lum, mal-mod kif jaħsbu kif jikkritikaw is-sitwazzjoni tal-lum.
Ma aħna fil-Knisja Kattolika aħna nemmnu li hemm il-Maġisteru ġifri t-talim tal-Papa, tal-Isfijiet, flimkien eċetera. Allora, fil-Fakultà ta' Teoloġija, li jsir? Mhux wieħed jaqbad daw id-dokumenti tal-Knisja u jispjegu? Hemm għalfejn jagħmel iżjed minn hekk?
Isir hekk ma mhux hekk biss, walla ħares isir hekk. Għaliex? Għaliex id-dokumenti tal-Knisja li jkunu żviluppati, jkunu studjati. U importanti ħafna li l-istudenti tagħna jkunu jafu il-kontenut, il-viżjoni u l-loġika warajhom għaliex l-argumenti. Għaliex hawnhekk qegħdin f'istituzzjoni terzjarja mhux skola li qegħdin jitgħallmu bl-amment imma għandek nies li jaħsbu u li huma kritiċi. Allura kemm huwa importanti li l-istudju tat-teoloġija anke d-dokumenti tal-Knisja wieħed jifhem ukoll il-kuntest li nkitbu, viżjonijiet oħrajn. Kultura tal-lum, aħna ma ninsawx li l-lum qegħdin f'kultura postmoderna. Bħalma inti tmur is-suq u tixtri il-prodott li trid, l-lum qegħdin f'sitwazzjoni fejn kulħadd jipprova jbih il-prodott tiegħu ta' minn għalla, ta' minn għall-Knisja, ta' x'inhuwa l-bniedem, ta' x'inhuwa żwieġ, ta' x'meta tibda l-ħajja, ta' xi jiġifieri dit-teknoloġija. F'dal kuntest kollu importanti li mhux biss nippreżentaw il-Maġisteru, it-tagħlim tal-Knisja. Biss imma fil-kuntest, fil-dialgu, fil-kultura, fil-diversità, fil-pluralizmu tad-dinja tal-lum. U bekk wieħed jista' jifhem, allura iżjed ir-raġunament, il-valur, il-loġika li hemm wara il-dokumenti tal-Knisja.
Imma anke mbagħad ikun hemm l-areas, l-osma. Fejn isir it-tibdil, pereżempju. Kien hemm żmien fejn li inti tajt temmen fil-libertà tal-kuxjenza kont ikun kundannat. Illum, jekk inti ma temminx fil-libertà tal-kuxjenza, ikkundannat,
la
dak iż-żmien bat nannis l-infern għax kienu jemnu. U l-lum nibgħatu għom l-infern jekk ma jemnux. Allura,
inti tqajjem argument importanti ħafna. Jekk it-teoloġija li aħna nagħlmu hux teoloġija fissa li kienu jgħalmu mit-senilu, hemmx lok ta' żvilupp, ta' riċerka, ta' ħsieb, ta' iżjed profondità, iżjed perspettivi f'dak li nagħlmu. Ċertament li hemm dan huwa case in point li tissemmili inti fejn qabel anke konna nemmnu li dawk li mhumiex fil-Knisja dak ma jsalvawx. Illum bil-viżjoni ġdida li tatna l-Knisja mis-sittinijiet ilgħu bil-Konċilju Vatikan it-tieni nindunaw li hemm diversi forum ta' kif wieħed jista' jkun membru fil-Knisja, bħalmija l-libertà tal-kuxjenza bel konna ngħidu bniedem ta' reliġjoni oħra ipprova konvertih u prova dawru għaliex inkella dak mhux sa jsalva. Illum
tipprova tikkonvertu n-nies jiġifieri.
Mhux nikkonvertu n-nies, aħna nippruvaw niddialogaw man-nies u nippruvaw jekk Musulman. Hawnhekk iridu niddialogaw mal-Musulmani u mal-użjed mal-lut u ma' reliġjonijiet oħrajn mhux biex isiru bħalna, imma biex aħna nifhmu iżjed dak li huwa komuni bejnietna u nippruvaw insibu pontijiet bejn dak li qed jifridna. Għaliex naħseb jiena Musulman li qed jgħix tajjeb reliġjon tiegħu sa jsalva daqskemm insalva jiena u inti.
Ma jien niftakar darba. Il-Perit Mintoff, ta' kien Prim Ministru, ta' kien neħħal fakultà ta' teoloġija mill-Università u kif dibattitu tal-Parlamentu dan, bil-mod kif għandu li argument kumpless tal-ġen jirridu xi f'xi ħaġa mhux sempliċistika u għal dal fejn qed tagħmlu dal-aġib kollu għax ħanneħħi l-Fakultà ta' teoloġija mill-Università. Allu dan ma kien hemm l-ebda eretiku li ma kienx teologu. Jiġri qisu kif m'hemmx. Teologi
mem-ċeretiċi. Allura, għamil t-pjaċir il-Knisja li ma t-preparax.
Imma, mem, ma jkunx jem, maċħora, jdik batuta tajba naħseb, jena ta' menta, fuq pajt niftakara. Imma, bej teologi u t-talim tal-Knisja, kemm il-darba jkun jem konflitti.
Iva, pero il-Franċiżi għandhom proverbju li jgħid, il-konflitt mhux dizastru ma' opportunità fejn tifhem u tiddialoga iżjed. Jekk wieħed jara, it-teologi tal-ħamsinijiet qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni qed insemmu nies kbar, Yves Concar, Delubac, Théa de Jardin, dan huma kollha Runner, Carrunner stess, dawn huma kollha teoloġi kbar minn Franza, mill-Ġermanja, mill-Italja moħrajn, fejn biex ngħidu hekk meddew għonhom iżjed u ħarġu iżjed għonhom biex jippruvaw mhux jikkontradiċu dak li tajt il-Knisja, imma jippruvaw jifhmu iżjed x'tajt il-Knisja u jippruvaw jagħtu kuntest u direzzjoni ġdida. Kellhom konflitti kbar, anke biċċiet minnhom ġew kundannati, però ultimament kollha spiċċaw it-teoloġija tagħhom, il-ħsieb tagħhom ta' viżjoni, kollha spiċċaw inklużi fil-Konċilu Vatikan it-tieni. X'irid ngħid? It-teologu, ir-rwol tat-teologu, mhux ir-rwol tat-teologu biss li jirrepeti dak li hemm fl-iskrittura mingħajr ma jifhem eżattament x'hemm fl-iskrittura u fid-dinja tal-lum. Mhux biss dak li jinterpreta u jifhem biss li jifhem biss u jgħid x'hemm fid-dokument tal-Knisja. Waħda mill-kliem forsi tqila għal l-udjenza ma il-kelma ermeneutika. Ermeneutika tfisser li inti tkun taf tinterpreta u tinterpreta billi tidħol fid-dinja ta' dak it-tekst li qed taqra, però mingħajr ma titlef il-kuntest u titlef saqajk mid-dinja tal-lum biex issib dak il-pont u kif jaqgħad dak li hemm diġà miktub mad-dinja tal-lum. U dan huwa r-rwol tat-teologu. Ir-rwol tat-teologu mhux li jirrepeti b'mod bħal pakkagall dak li tgħid il-Knisja importanti li huwa qed jifhem x'tgħid il-Knisja, il-valuri tal-Knisja, però jrid jaf ukoll kif japplikaha s-sitwazzjoni tal-lum u kif id-dinja tal-lum. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna li aħna rridu nitalmu wkoll mill-aspirazzjonijiet, mix-xewqat, mid-batija tad-dinja tal-lum, mill-esperjenza. Allura l-esperjenza tallimna wkoll. Allura wkoll meta t-teologu qed ikun kritiku f'sens akademiku, f'sens ġust, mhux għaliex qed jiddisprezza il-Knisja, mhux għaliex ma jaqblix mat-tagħlim tal-Knisja, imma altru għax iħobb il-Knisja bħal m'għamlu dawk il-ħafna teoloġi li jridu li l-Knisja tkun iżet rilevanti għad-dinja tal-lum, li t-tagħlim tagħha jkun iżet aġġornat fid-dinja tal-lum. Aħna m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq valuri fundamentali, aħna mhux se niddiskutu il-Knisja għandix tibdel il-pożizzjoni tagħha jekk hemm x'Alla jew le, jekk Ġesu Kristu. Jew meta tibda l-ħajja, jew għandix ikollna rispett tal-ħajja umana, imma li nfittxu u niddialogaw ma' xjenza, pereżempju fuq kwestjonijiet bioetiċi, min jista' jgħid li għandu l-verità sħiħa. Fuq ħafna issues li għandu.
Insomma, ftit sa ftit ilu kien hemm ħafna fil-Knisja jgħidu li aħna għandna l-verità sħiħa.
Skont. Aħna għandna l-verità sħiħa f'ċertu kor ta' valuri ta' twemmin iva li għandna il- li hemm Alla, il-preżenza ta' Kristu, però ma naħsibx li aħna għandna l-verità sħiħa f'dak li aħna ħafna drabi s-sedin ngħidu f'ħafna issues dwar ix-xjenza.
Il-Knisja fihom ukoll għax inti dik l-espertiż tiegħek ma xtaqt li ma nafx forsi biex nagħlqu dal-argument jekk nistgħux nagħmlu analoġija ma' dak li kien jgħid Santumas fuq il-liġi naturali li qishek il-prinċipju fundamentali tal-liġi naturali hu. Tajjeb għamlu l-ħażina ħarbu fuq dejja qbel kulħadd.
Dak huwa.
Imbagħad nimxu
fir-regola tad-deb.
Imbagħad nimxu ftit iktar lin.
Ekku.
U jien ngħidu għandna l-għaxar kumandamenti.
Eżattament.
Imbagħad nersu iktar lin. Nibdu ninterpretawhom fid-dettall. U iktar ma nersu l-bogħod mill-prinċipji fundamentali, iktar ikolna opinjonijiet differenti anke fuq ir-rol ta' twemmin. Aħna nimlu fil-dak li aħna konna nsejħu l-Ministerja u l-Nin tal-Fidi Tisranija. Hemm iktar ma mmorru fil-prattika mbagħad jista' jkun argumenti jew issa min jinteressa jistudja teoloġija? Illum.
Illum fil-fatt għandna ħafna. Għandna fil-passat sa ftit snin ilu fit-fakultà ta' teoloġija kienu jistudjaw biss dawk li kienu jsiru saċerdoti. Però minħabba li żminijiet jinbidlu u anke l-interess tat-teoloġija kiber iżjed. Fil-sebajnijiet il-Knisja, il-fakultà ta' teoloġija kienet fetħet il-bibin permezz ta' korsijiet fil-għaxija għal-lajċi darbtejn fil-ġimgħa, it-tnejn normalment u l-erba' mill-ħamsa u nofs sa t-tminja, fejn dak iż-żmien kienu jieħdu jew diploma jew BA fi studji reliġjużi. U fil-fatt għaddew mijiet ta' student ta' lajċi dawn, ta' lajċi ġifieri ikollok teachers, ikollok nies fl-qdiet fil-mużew, ikollok nisa tad-dar li ikollhom ħafna jnuna d-dar allura jew għax it-tfal kibru, jew għaliex meta r-raġel jiġi d-dar jista' jgħinhom, ġifi dawn anke kenna ommijiet bitfalli għadhom żgħar, professjonisti tobba, avukati, li għamlu dawn il-korsijiet li eżatt
preċiżament
imħalfin ukoll li ittrattajna dawn il-ħafna suġġetti fuq l-iskrittura, fuq il-morali, fuq l-liturġija, u meta tisma' l-esperjenza tagħhom jgħidulek kemm kienet esperjenza li gbirt u stanejt fiha. Però li ġara wkoll meta l-fakultà inti semmejt dak iż-żmien fejn il-fakultà sfortunatament kienet għamlet 10 snin miftuma mill-ambjent naturali tagħha mill-università.
Ma anke dak kien żmien ta' ċertu kreatività.
Kreatività u ċertu anke wkoll rispons ġdid ta' sitwazzjoni ġdida. Però meta ġejna hawnhekk l-università kibret, jiena niftakar kwistjoni ta' 25 sen ilu ma konniex iktar minn 800 student. Illum qegħdin disa fuq 9,000 student u student tal-università.
Mhux fuq il-fakultà teoloġija kollha biex forsi minn qabad nesa.
Eżattament,
studenti kollha. Nitkellem mal-professur Aġuż li hu dekan il-ġid tal-fakultà ta' teoloġija.
Imma l-eżiġenzi kibru llum l-università toffri ukoll korsi ta' BA, baċillerat fl-arti, li jista' jkollok komponent minnu f'dak li huwa suġġett bħal mia soċjoloġija jew l-Ingliż jew fil-filosofija u jkollok komponent ieħor li huwa teoloġija, allura tieħu teoloġi, BA Theology in Theology and Humanistic Studies. Barra minn hekk, ġifieri hemmhekk qed
ikun. Lammu għandek numri f'moħħok hekk perempju kemm hemm naħseb.
Bħalissa għandna madwar 15-20 student u studenta li din jagħmlu il-BA Theology and Human Studies. Però waħda mill-eżiġenzi.
Barra seminaristi.
Barra seminaristi ġifieri llum meta ngħallem it-teoloġija, peress qed nagħti kors fuq iż-żwieġ, is-sesswalità u t-teoloġija. Qed ikolli madwar seba' jruh meta nagħti kors fuq il-bioetika.
Fuq is-sesswalità u meta kemm kors fuq xita għandak ikollhom ħafna
x'ifan imbagħad
is-sesswalità.
Imma ta' bioetika jkun hemm x'irid ngħid jiena, ġifieri llum l-università qed toffri sistema il-korsijiet kollha. Fejn inti għandek numru ta' korsijiet li tittamilhom bil-fors, però għandek korsijiet li inti tista' tażilhom minn fakultajiet oħrajn. Bħal maħna fil-fakultà tagħna ta' teoloġija jistgħu jażlu suġġett fix-xjenza, suġġett fil-psikoloġija, suġġett fil-mużika. Studenti oħrajn jistgħu jiġu mill-xjenza, jistgħu jiġu minn postijiet oħrajn, minn fakultajiet oħrajn, u dan huwa arrikkament għall-istudent li mhux biss qed jistudja jagħmel 5 snin, 6 snin l-università u jistudja għalhekk suġġett wieħed imma jipprova jkabbar il-vista, ġifieri l-università, il-fakultà ta' teoloġija, qed tagħti ħafna ta' din is-servicing. Barra minn hekk,
imma ħana rikux qabel tajt il-punt oħra biex forsi nagħmel sameri tajjeb, jiġu aħna qed ngħidu li għandna qalba kor ta' studenti li llum huma fil-għodu jew flaxija.
Sewa.
U is-seminaristi huma minoranza.
Il-minoranza. Il-minoranza.
Dak li fi żmieni aħna konna seminaristi biss illum minoranza
is-seminaristi
meta toqgħod id-degrees mhux id-diploma wkoll. Ta' filgħodu ta' flaxija.
Eżatt.
Imma waqt li ta' flaxija huma kollha lajċi.
Eżattament.
Ta' filgħodu għandek komponent ta' lajċi anke fil-kor.
Sewa.
Imma mbagħad għandek ukoll studenti oħrajn ġejjin minn fakultajiet
oħrajn.
Li mhux qed jagħmlu kors ta' teoloġija, ma jkun qed jagħmlu xi korsijiet ta'
teoloġija. Tal-liġi, l-ewwel tliet snin jieħdu kors fejn ikollok ċertu talim fil-liġi. U ċertu talim jistgħu jażlu jew international relationships u ħafna minnhom jieħdu it-teoloġija. Ġifieri għandna avukati u għandna diversi anke fil-politika fuq iż-żewġ naħat fejn għaddew snin, tliet snin jattendu korsijiet fit-teoloġija. U mbagħad meta jispiċċaw dawn it-tliet snin jibqa' tliet snin oħra li jkomplu biss fl-istudju tal-liġi. Ġifieri l-fakultà tat-teoloġija barra minn hekk qed toffri servicing fil-każ ta' etika professjonali. Illum kulħadd jitkellem dwar l-etika tal-ġurnaliżmu, l-etika fin-negozju, u fil-management.
Nitkellmu fuq l-affarijiet li ma jeżistux
aħna. Anzi din hija kemm it-teoloġija hija konkreta u kemm hemm bżonna fl-università. Għaliex l-università qed għandha missjoni kbira fil-pajjiż, għaliex mhux biss għandek grupp ta' nies li qegħdin jirriflettu, jaħsbu, jikkritikaw b'mod pożittiv, joffru viżjoni ġodda, imma għarkemm tħejji professjonisti. Bħal mhuma il-mediċina, bħal mhuma l-ispiżjara, bħal mhuma il-health carers kollha jiena, pereżempju biex inkejsem il-każ tiegħi, għandi korsijiet diversi ma il-healthcarers kolla, il-physitor therapist, il-nurses, il-midwives, il-dawk li din jistudjaw il-medicina, dawk bħal mem kollegi oħrajn fil-fakulta ta' teologija li din joffru courses numru kbir ta' studenti, ġifri dan imorru jisibu 300 student fl-ewwel sena sentejn dak li huwa business u fil-management. Fejn niddiskutu valuri, xini għad-dinja tal-negozju, xini għad-dinja tal-medicina, il-dinja tal-saxħa, x-valuri, xinu għal-pazzjent, x-relazzjoni, u dawn it-tip ta' issues.
Inti l-espeċjalità tiegħek hi il-bioetika, inti tgħallem il-teoloġija morali u l-ispeċjalità tiegħek hi hemmhekk. Mhux biss Malta ma anke fuq livell Ewropew. Jiġifieri inti nixtieq tgħidilna iktar fuq dan, membru ta' kumitat ristret ħafna tal-Unjoni Ewropea ftit nies biss hemm fuq li jiddiskuti kwistjoni ta' bioetika. Nixtieq li nitkellmu ftit iktar fuq dan is-suġġett.
Sewa, ara dan minn dawn l-aħħar madwar 12-il sena il-Kummissjoni il-Komunità Ewropea iddeċidiet minħabba li żviluppi kbar li qegħdin isiru fix-xjenza u t-teknoloġija li twaqqaf grupp ta' nies li jkun grupp konsultattiv għal-President innifsu tal-Komunità Ewropea. Għall-ewwel kien bit-8, mbagħad żviluppa bit-12, illum qegħdin 15 il-persuna mill-Ewropa kollha. Fejn jiena nifdan il-grupp mis-sena l-oħra u għatfadal li sentejn oħra għaliex tliet snin oħra għaliex huwa term ta' 4 snin. F'dan il-grupp li aħna ma nirrepreżentawx il-pajjiż, jiġifieri mhux il-gvern nażin biex inkun. Eżattament, kieku għandna 27. Imma kienet ħarġet call for application, fil-fatt issa tbattal wieħed ir-raġa l-istess, saret hekk, fejn preżentajna s-CV tagħna, il-pubblikazzjonijiet tagħna, mbagħad intażilna fuq dak l-att. L-issues li niddiskuti ta' bioetika mhumiex l-issues li ħafna drabin isimgħu, pereżempju, wieħed għandu jitfil magna jewlel il-pazjent, wieħed għandu jipprova juża l-IVF jew il-teknoloġija riproduttiva jewlek.
Għax
dawn huma issues li iktar huma l-kompetenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-Kunsill tal-Ewropa hemm is-CDPI li jiddiskuti daw l-issues partikolari. Fil-European Group of Ethics li qed membru jiena iktar niddiskutu kif l-Ewropa llum biex tilħaq l-oġġettivi tal-Lisbona fejn titħloq kontinent ta' kompetittività fejn ma tistax tibqa' lura fil-kompetenza li hawn fejn għandek kontinenti oħrajn bħal miegħ l-Amerika, l-Ġappun, l-Asja li qed tiżviluppa, kif ix-xjenza u t-teknoloġija illum qegħdin joħolqu problemi ġodda u liema huma dawn l-aspetti etiċi, soċjali li ħajolqtu lil poplu. Bħal pereżempju. Għadna kif iddiskutejna u ġi pubblikat dokument ġdid fejn dik li tissejjaħ in-nanomedicina. Din nanomedicina aħna s-soltu tmur l-isptar u tara t-tabib idaħħal il-labra bl-injection jew inkella jew il-kura fuq organu partikolari jekk hux lajn, jekk hux. Illum il-medicina mixja fejn mhux biss tinterveni fuq ċellola imma fuq biċċa mill-iktar żejra ta' ċellola, iktar żejra minn ponta ta' xahar. 1 billion tagħha. Tista' timmaġina inti il-xjenza tal-lum kif qed toħloq pajpijiet biex jidħlu f'dan il-ġisem, kollok nano teknoloġija li inti titpoġġa fil-ġisem bħal huwa l-pacemaker.
Nano żgħira,
żgħira. Ikollok pacemaker li mill-isptar jistgħu jikkontrollaw jekk għandek il-pressjoni, jekk għandek problemi tal-qalb, tgħidli ma l-etika fiex tidħol, tidħol. Lew net kemm l-Ewropa għandha tinvesti fuq din it-tip ta' teknoloġija. It-tieni hemm ħafna issues etiċi. Aħna ddiskutejna l-issues ta' privatezza, l-issues ta' riskju, il-prinċipju bħal-mod ta' prekawzjoni, il-kumplament. Biex
nagħti il-prinċipju ta' kif jitqasmu
r-riżorsi. Eżempju, x'għandna fl-aġenda f'dan il-grupp. Din is-sena l-Unjoni Ewropea bdiet dak li jissejjaħ is-7th Framework Programme. Bħalissa din niddiskutu. Kienet ittieħed diċa deċiżjoni politika li aħna ma nistgħux nibdluha bħala kumitat tal-etika li jiġu finanzjati protokolli li jinvolvu ir-riċerka bl-embrjoni umani li ma naqbilx magħha. Però qed f'dan il-kumitat ma nistax nibdilha d-deċiżjoni, però f'dan ir-rapport li qegħdin niktbu sax-xahar iddieħel huwa l-missjoni tiegħi bil-valuri tiegħi għax jien hekk nemmen.
Immaġini moħrajn bl-istess valuri.
Moħrajn ukoll dan huwa grupp pluralista fejn għandek xjenzati, fl-etika, hemm minnhom fit-teoloġija u hemm minnhom mill-aspett legali. Fejn nipprova kemm jista' jkun nuri u nipprova nollu l-livell ta' kif għandhom jintażlu dawn it-tip ta' protokolli. Dokumenti ieħor li jażluni biex inkun rapporter.
Uridu nikkonkludu ma
nafx. Ja pereżempju il-klonazzjoni tal-annimali. Jifieri mhux issues li s-soltu niddiskutu fl-etika li nifhmuhom doctor patient relationship imma ħafna iżgħad vasti, pereżempju llum hawn interess kbir fl-Ewropa minn kumpaniji kbar jikklonjaw annimali biex jagħmlu riċerka fuqhom biex jieħdu parti mill-organi tagħhom. Palma hija famuża il-cloned dolly, in-naġa magħrufa ta' Edinburgh. Dokument ieħor hija l-agrikoltura. Tgħidu li mas teoloġija, sis, fuq l-agrikoltura għandek teknoloġija kbira fejn qed toħloq, pereżempju, tip ta' prodotti ġodda li jistgħu jagħmlu ħsara għall-bniedem. Li jistgħu jagħmlu ħsara l-ambjent, jiġifieri hemm issues eti kbar. Aħna nitkellmu fuq GMO products. Dak huwa eżempju wieħed. Però kemm hemm issues oħrajn li dan il-Kumitat qed jgħid iva, l-Unjoni Ewropea qed tinvesti iżjed għax tilħaq l-oġġettivi tal-Lisbona u qed tikkompeti ma' oħrajn. Però x'valuri, x'gwida, x'binarju għandna nżommu biex aħna filwaqt li naċċettaw ix-xjenza tal-lum, l-isfidi tal-lum. Però ma nitilfux id-dinjità tal-bniedem. Però nħarsu l-bniedem, però nippruvaw nirrispettaw il-bniedem u nirrispettaw valuri bħal mwa solidarjetà.
Ringrazzjak ħafna Fader Ġuż il-ħin tar. Ma nispera li qed jismana ħa idea wkoll it-teoloġija hi usa minn sempliċiment nirrepetu dak li qal il-Papa jew l-isfijiet imma hemm dal-ħafna issues li qed isemmi inti li fil-dawl ukoll ta' dak li nsibu fl-iskrittura u fit-tagħlim tal-Knisja u fit-tradizzjoni, nkun nistgħu nirriflettu fuqhom ukoll fil-dawl tax-xjenza biex ngħinu ħalli d-dinjità tal-bniedem tiseddaq. Jien Fader Ġo Borx nirringrazzjakom tal-attenzjoni nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Fader Ġo Borx.